Sim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wabilus Sayyib Warafi'u Kalimit Tayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita baca adalah doa ketika seseorang melihat hilal. Ada pemahaman yang tersebar di masyarakat berkaitan dengan bacaan ketika tahun baru atau bacaan di akhir tahun. Bisa bacaan awal tahun atau bacaan akhir tahun, dan itu cukup ma'ruf di masyarakat. Dan ternyata yang disajikan adalah doa ketika melihat hilal. Sebenarnya kalau dilihat dari doanya, ini doa yang sahih, tapi mengkaitkan doa melihat hilal dengan kejadian tahun baru, ini enggak ada hubungannya. Karena itu dalam hal ini, sebelum kita membahas tentang doa melihat hilal, terlebih dahulu kita akan luruskan berkaitan dengan pemahaman masalah tahun baru dalam Islam. Baik. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada nama bulan. Ada nama bulan. Bulan Islam. Kemudian ketika itu untuk nama tahun mengacu kepada kejadian. Dan sebenarnya praktek semacam ini juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang hidup di generasi sebelum mengenal angka, atau penyebutan angka itu masih menjadi komunikasi yang langka. Sehingga orang ketika mereka bercerita tentang kelahiran anak misalnya, oh disik kue lahir zaman Gestapo. Dulu kamu lahir di zaman Gestapo, yaitu gerakan pemberontakan PKI. Kamu lahir di zaman ini, kamu lahir di zaman Jepang melbu Jogja misalnya. Jepang masuk di daerah Jogja. Sehingga orang dulu, orang Indonesia, padahal itu sudah tidak terlalu jauh dari zaman kita, baru 70-an tahun yang lalu. Mereka niteni atau mereka menyebut tahun itu dengan kejadian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Sehingga para sahabat menyebut bulan sekian tahun Badr misalnya, atau tahun Uhud, atau tahun Hims, atau tahun, dengan menyebutkan nama-nama kejadian yang dianggap sebagai kejadian besar di masa itu. Sehingga kita mengenal ada istilah Amul Fil, tahun gajah. Dan ini penggunaan masyarakat jahiliyah, karena ketika itu ada peristiwa penyerangan pasukan gajah. Kemudian ada istilah tahun huzni, tahun kesedihan. Amul huzni. yaitu tahun ketika wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib. Kemudian mungkin kita juga mengenal ada tahun tamu yang disebut dengan Amul Wufud. Karena ketika itu Madinah banyak menerima tamu pasca kaum muslimin atau pasca masyarakat berhasil menaklukkan kota Mekah. Sehingga banyak orang yang datang untuk masuk Islam. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau perhatikan banyak orang yang mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan secara berbondong-bondong. Dan masih banyak nama-nama tahun yang lain yang mungkin kita kenal dalam beberapa catatan sejarah yang kita baca dalam buku Sirah-Sirah Nabawiyah. Baik. Sehingga dulu orang menyebutnya kayak gini. Misalnya mereka mengatakan Muharram tahun Wufud misalnya. Tahun tamu. Sehingga kejadiannya adalah di bulan Muharram, di tahun di mana Nabi SAW banyak menerima tamu. Dan seterusnya. Hingga kemudian muncul satu kejadian di masa Umar. Saat zaman Umar, ada orang yang nagih utang. Ya, ada orang yang nagih utang. Dia membawa yang disebut dengan sok. Ya, sok. Ini bentuk jamaknya jadi sukuk. Jadi sukuk itu dari bahasa Arab ya. Apa itu sok? Sok artinya surat utang. Nah, dalam surat utang itu termaktub nama bulan, tapi tidak tertulis angka tahun. Ada nama bulan bahwasanya jatuh tempo utang ini adalah di bulan Sya'ban misalnya, tapi tidak termaktub angka tahun. Ada jatuh tempo ya. Jatuh tempo di bulan X tanpa menyebut angka tahun. Akhirnya orang ini sengketa di hadapan Amirul Mukminin. Nah, saat beliau membaca ini jatuh tempo di bulan X. Bulan X tahun ini, kalau tahun ini berarti sudah berlalu beberapa bulan yang lalu, ataukah bulan X tahun depan? Nah, di situ tidak disebutkan angka tahun. Dan kejadian ini yang kemudian melatar belakangi kenapa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat rapat untuk penetapan angka tahun. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dapat surat dari Umar. Di situ ada nama bulan tanpa menyebut tahun. Nah, kemudian saat Abu Musa membaca, beliau bingung. Ini instruksi untuk bulan ini di tahun ini ataukah untuk bulan ini di tahun depan? Akhirnya beliau laporkan itu kepada Amirul Mukminin. Singkat cerita, kemudian Umar mengadakan rapat terbatas dengan menghadirkan beberapa sahabat yang senior. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya dewan permusyawaratan rakyat beranggotakan para sahabat Ahlul Badr terutama ya, mereka yang hadir dalam peristiwa perang Badar, terutama sahabat-sahabat yang senior. Kemudian saat rapat, Umar berpesan agar meletakkan untuk masyarakat atau membuat ketetapan untuk masyarakat berkaitan dengan masalah angka tahun. Nah, maka pertama dalam rapat itu yang dibahas adalah yang pertama mengenai bulan pertama. Bulan pertama. Bulan pertama bagi kalender Islam itu bulan apa? Karena kan perhitungannya harus ada bulan pertama agar nanti bisa diurutkan sampai bulan yang terakhir. Ada beberapa usulan yang mereka sampaikan. Ada yang mengusulkan Ramadan. Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal. Ada yang mengusulkan yang lain, termasuk yang mengusulkan adalah bulan Muharram. Dan mereka berkesimpulan memilih bulan Muharram karena bulan Muharram adalah bulan di mana kaum muslimin baru saja mengadakan event yang besar, yaitu pulang haji. Kemudian ditetapkanlah bulan Muharram. Dengan alasan kaum muslimin baru saja pulang dari event besar, yaitu pelaksanaan haji. Nah, setelah penetapan bulan pertama, kemudian mereka membahas lagi mengenai tahun pertama. Terus, tahun pertama mulai dari kapan? Nah, itu juga ada khilaf di antara para sahabat. Ada yang menyebutkan tahun pertama adalah tahun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ada yang menyebutkan, ada yang mengusulkan tahun pertama adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul. Dan ada yang menyebutkan tahun pertama ketika beliau hijrah, dan ada yang menyebutkan tahun pertama adalah ketika beliau wafat. Jadi ada empat pendapat kurang lebih berkaitan dengan penetapan tahun pertama. Pendapat yang terakhir ditolak. Karena kalau kita tetapkan tahun pertama dengan mengacu kepada wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan mengenang kesedihan. Sehingga justru ini akan menimbulkan kaum muslimin jadi mereka akan terkungkung dalam kesedihan, tenggelam dalam kesedihan, dan itu tidak akan membuat orang jadi produktif. Makanya para sahabat tidak pernah mengenal istilah khol untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haul, peringatan tahunan untuk wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pendapat ini ditolak. Kemudian ada yang mengatakan kita pakai tahun kelahiran. Nah, cuman yang jadi masalah, data mengenai tahun kelahiran itu perhitungannya agak rumit. Sehingga mereka berbeda pendapat dalam menentukan. Hanya pendapat ini ditinggal. Andaikan pendapat dua yang pertama ini diterima, maka mungkin kalender itu namanya bukan kalender Hijriyah, tapi mungkin namanya kalender Wafatiyah, karena mengacu kepada wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalender Wiladiyah, atau kalender Milad, karena mengacu kepada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang mengusulkan sejak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga penetapannya tidak lebih terang karena mereka nggak tahu sejak kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu, tepatnya di tahun berapa. Andaikan itu terjadi, maka jadinya tahun Bi'thiyah. Tapi pendapat ini ditolak. Akhirnya mereka mengerucut pada satu pendapat, yaitu tahun pertama adalah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Sehingga nama tahun itu menjadi tahun Hijriyah. Jadi kenapa disebut tahun Hijriyah? Karena yang menjadi acuan tahun pertama adalah tahun hijrah Nabi. Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka jadilah dinamai dengan tahun Hijriyah. Baik. Sebenarnya dari semua cerita ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa hakikatnya tahun baru Islam tidak ada hubungan dengan syariat al-battah sama sekali. Sehingga mau dari sudut pandang mana ini dikaitkan dengan hubungan masalah syariat, enggak ada. Lebih tepatnya itu adalah masalah administrasi. Karena latar belakang kenapa Umar radhiyallahu anhu menetapkan adanya tahun Hijriyah adalah dua riwayat yang tadi kita sebutkan. Ada yang karena sengketa Sok, dan ada yang karena surat yang beliau kirimkan kepada gubernur beliau Abu Musa al-Ash'ari yang waktu itu berkuasa di daerah Irak. Sehingga akan lebih dekat jika kita pahami bahwa tahun baru Islam itu lebih tepat karena latar belakang administrasi. Baik. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah, dari sini kita bisa melihat bahwa karena ini kaitannya dengan administrasi, tidak ada hubungannya dengan syariat. Berarti tahun baru tidak ada amal. Tidak ada amal khusus. Maka tidak ada istilah amal awal tahun maupun amal akhir tahun. Karena tidak ada amal, dan doa itu bagian amal. Dan doa termasuk amal. Sebab amaliyah itu sumbernya syariat. Sehingga dari mana orang tahu amal A, amal B? Karena dia punya sumber syariat. Ketika dia tidak punya sumber syariat, dalil dari syariat, maka tentu saja dia tidak tahu bagaimana cara dia beramal. Oleh karena itu dalam hal ini, doa tidak ada untuk doa tahun baru. Nah, maka klaim sebagian orang tentang doa tahun baru ya. Anda bisa searching di Google misalnya. Itu kan banyak sekali doa tahun baru atau doa akhir tahun. Misalnya kita tulis ini. Doa tahun baru Islam. Ini isinya banyak sekali, doa awal tahun ya, bacaan doa awal tahun dan akhir tahun. Jadi orang diajari untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Dan seterusnya. Jadi kita bisa dapat kesimpulan, sebenarnya apa sih hakikat dari tahun baru? Ya tahun baru ya sebatas perhitungan angka. Sekarang di angka sekian, di angka sekian. Sama seperti umur kita. Sehingga bertambah hari berarti bertambah angka untuk umur. Meskipun satuannya beda. Sekarang misalnya usia si fulan 35. Tambah 5 hari berarti 35 lebih 5 hari. Tapi kan itu bertambah angka dari usianya. Meskipun tidak kita sebut satuannya tambah tahun. 35 ya 35 tambah 5 hari bukan 36 ya. Tayyip. Dan adakah doa ketika tambah umur? Tidak ada doa khusus. Maka sebagaimana tidak ada doa khusus untuk itu, juga tidak ada doa khusus untuk tahun baru dan seterusnya. Sementara yang tersebar di masyarakat bahwa doa tahun baru ini kan antara yang pertama doa ngarang, yang kedua pinjem doa. Adanya cuman ini. Ada yang modelnya ngarang. Jadi dia buat redaksi yang panjang. Ya, sama sekali tidak ada dalilnya. Dan yang kedua pinjam doa. Nah pinjam doa ini. Mereka pinjam doa lihat hilal. Baik, sekarang coba kita baca doa lihat hilal. Qala al-musannif rahimahullah. Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan Al-Faslul Hadi wa Thalathun, pasal ke-31, tentang zikir ketika melihat hilal, doa dan bacaan ketika melihat hilal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melihat hilal, qala, maka beliau membaca, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda, Rabbuna wa Rabbukallah. Allahu Akbar. Ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami dengan membawa keamanan dan iman, keselamatan dan Islam, serta taufik untuk melakukan amal yang kau cintai dan kau ridai. Kemudian dilakukan komunikasi. Rabbuna wa Rabbukallah. Rabbku, Rabb kami dan Rabb kamu wahai bulan, adalah Allah. Sehingga di bagian ini isinya doa. Namun untuk teks yang paling akhir, Rabbuna wa Rabbukallah, ini komunikasi antara kita dengan bulan. Rabbuna wa Rabbukallah, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi, At-Tabrani, dinilai sahih oleh Ibn Hibban, meskipun sanadnya ada sisi dhaif, namun punya sanad yang lain dari hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan seterusnya. Kesimpulannya, hadis ini nilainya hasan sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibn Hajar. Wa hasanahu Ibn Hajar. Hadis ini nilainya hasan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Baik. Nah, kita memberikan catatan berkaitan dengan doa lihat hilal. Doa lihat hilal. Jadi, amalan yang punya sebab, amalan yang punya sebab, maka dilakukan jika sebabnya ada. Kalau tidak ada sebab, maka tidak disyariatkan untuk dilakukan. Misalnya, doa ketika angin ribut, doa ketika mendengar mendengar kokok ayam, doa ketika mendengar anjing melolong, dan seterusnya. Maka kita membaca doa itu disebabkan karena kita ketemu dengan sebabnya. Kalau tidak ketemu dengan sebabnya gimana? Ya, pada asalnya tidak disyariatkan untuk melakukan doa itu karena sebabnya tidak ada. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba orang membaca doa ketika angin ribut, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bi, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Loh, ini kan doa ketika ada angin ribut. Iya, tapi saya baca untuk kendaraan yang datang. Ya salah, Mas. Anda membaca doa tapi sebabnya tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Maka ini menyalahi aturan dalam berdoa. Sehingga amalan yang punya sebab tertentu maka dilakukan jika sebab ada. Baik. Kemudian yang kedua, sebab doa lihat hilal sebagaimana namanya adalah lihat hilal. Berarti bagi mereka yang tidak melihat gimana? Ya, karena dia tidak melihat, berarti dia tidak punya sebab untuk membaca doa ini. Sehingga bagi yang tidak melihat, berarti tidak punya sebab untuk baca doa ini. Maka dari mana dia atau dengan latar belakang apa dia baca doa ini? Sementara dia tidak melihat hilal. Baik. Contoh yang lain misalnya, sholat gerhana. Kenapa kita melaksanakan sholat gerhana? Karena melihat gerhana. Berarti kalau tidak melihat gerhana gimana? Ya tidak perlu untuk melaksanakan sholat gerhana. Karena ketika tidak melihat gerhana, sebabnya berarti tidak ada. Tiba-tiba orang sholat gerhana, kenapa kamu sholat gerhana? Oh, barangkali ada gerhana di belahan bumi yang lain. Karena katanya gerhana selalu ada, walaupun kecil-kecil. Ya tidak demikian, kamu harus punya sebab real yang kamu dapati sehingga kamu sholat gerhana. Sama sebagaimana sholat jenazah. Kalau nggak ada jenazah, orang sholat jenazah. Kau doakan siapa? Semua yang mati, Pak. Pokoknya saya sholat jenazah untuk semua yang telah mati. Ya nggak bisa, jenazahnya harus ada. Kalau mau mendoakan semua yang telah mati, bukan sholat jenazah. Tapi Anda bisa doa bebas, misalnya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, atau dengan kalimat yang semisal. Baik. Kemudian, ini bukan doa awal bulan. Ya, artinya dia dibaca bukan karena kita masuki awal bulan. Artinya dia dibaca bukan karena kita masuk awal bulan. Maka tidak kita sebut doa awal bulan. Tapi sekali lagi, karena melihat hilal. Ya, dan ini berbeda ya. Maka Anda bedakan antara doa awal bulan dengan doa melihat hilal. Nah, biasanya tren ini cukup ramai ketika awal-awal Ramadan. Sehingga saat awal Ramadan itu kemudian orang siaga untuk membaca doa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tardha. Padahal dia tidak melihat hilal. Karena di Indonesia hilal itu secara umum lebih rumit untuk dilihat dibandingkan di Timur Tengah. Sebab yang pertama, cuaca kita, iklim kita adalah iklim tropis yang rata-rata di bagian ufuk baik barat maupun timur umumnya di situ ada penutup di bagian bawah. Ya. Sehingga orang misalnya mau nyari sunrise tepat terbit di atas laut, ya, itu ternyata susah. Saya berkali-kali berusaha itu tidak nemu-nemu. Ya, jadi rumah saya dengan laut yang di Lamongan itu kurang lebih cuma 200 meter. Dan kalau matahari waktu di utara, ya, matahari di utara itu terbitnya di atas laut. Tapi selalu kita perhatikan, ya, coba sebentar lagi mau terbit. Nah, pasti akan ada mendung di atas garis laut itu. Ada awan atau apa sehingga baru kelihatan setelah dia keluar dari awan itu. Hal yang sama juga ketika terbenam. Pasti akan ada awan atau apapun yang berada di ufuk barat. Sehingga kita tidak bisa melihat tepat ketika dia sunrise, ketika dia tenggelam. Maka apalagi hilal, itu lebih sulit untuk dijangkau. Kecuali ketika orang menggunakan alat ya seperti teropong dan seterusnya. Yang mungkin itu akan lebih detail ketika melihat gerakan benda-benda langit. Taib. Dan kita sebut bahasanya sebabnya adalah melihat hilal dari perkataan Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal beliau membaca kalimat ini. Bukan Ibnu Umar tidak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat ini ketika masuk bulan baru. Beda ya. Beliau tidak menyampaikan seperti itu, tapi yang disampaikan oleh Ibnu Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut ketika beliau melihat hilal. Baik. Kemudian jika kita lihat bahwa dalam doa melihat hilal ini lebih dominan kita minta kepada Allah Ta'ala keamanan dan keselamatan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, terbitkan hilal ini kepada kami dengan rasa aman dan iman. Wassalamati wal islam, dan keselamatan serta islam. Wat taufiq lima tuhibbu wa tardha, dan taufiq untuk melakukan perbuatan yang kau cintai dan kau ridhai. Sehingga kita minta keamanan, keselamatan, baik lahir maupun batin. Maka dalam doa melihat hilal, kita minta kepada Allah, apa yang kita minta? Yang pertama adalah keamanan. Keamanan, ada keamanan lahir, keamanan fisik. Itulah al-amnu dan as-salamah. Al-amnu dan as-salama. Dan yang kedua adalah keamanan batin. Apa keamanan batin? Al-iman wal-islam. Keamanan batin adalah iman dan Islam. Dan orang yang tidak punya iman dan tidak punya Islam, maka dia tidak akan aman dan tidak akan selamat. Hanya orang mukmin yang akan mendapatkan keamanan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Di surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, sehingga la amana liman la imana lahu. Maka iman itu kunci aman, sedangkan Islam itu kunci selamat. Karena itu orang ketika tidak masuk Islam, maka dia terancam untuk diperangi oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menegaskan dalam hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dari Abdullah bin Umar serta Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan manusia dengan perintah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah mereka dan harta mereka aman dari pasukan Nabi SAW illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sehingga iman adalah kunci aman dan Islam adalah kunci selamat. Yang kedua yang kita minta kepada Allah ketika berdoa melihat hilal adalah minta taufik. Apa itu? Bimbingan. Bimbingan untuk ibadah. At-taufiq lima tuhibbu wa tardha. Dengan melakukan tindakan yang dicintai oleh Allah. Ibadah adalah hal yang dicintai Allah. Karena seorang hamba, dia akan bisa melakukan amal soleh jika diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, Rabbuna wa Rabbukallah, Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah. Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah. Di sini ada komunikasi antara kita dengan hilal. Ya, meskipun komunikasi seperti ini tidak didengar oleh hilal, tapi komunikasi seperti ini sebagai bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah. Apakah hilal mendengar, Pak, komunikasi kayak gini? Yang tidak harus mendengar, karena komunikasi itu tidak harus diiringi dengan mendengar. Sehingga orang sah-sah saja dia berkomunikasi dengan sesuatu tanpa diyakini kalau ini ada kekuatan gaib misalnya. Ada misalnya orang ngobrol dengan cermin, ya. Wah, dia bilang, dia ngomong dengan cermin, dia bercengkrama dengan cermin. Kalau kita lihat ketika dia bercengkerama dengan cermin, terus gimana itu? Wong edan ini. Anda ya. Kita tidak mengatakan dia orang gila. Karena ketika dia ngobrol dengan cermin, dia membayangkan seolah-olah dirinya yang nampak di cermin itu adalah lawan komunikasinya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sifatnya hanyalah menghadirkan suasana perasaan berkaitan dengan apa yang ingin diungkapkan orang ini. Maka seorang hamba ketika mengatakan kepada bulan, Rabbuna wa Rabbukallah, Rabbmu dan Rabbku, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah. Itu sebenarnya adalah lebih tepat ikrar pribadi untuk menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa fi Sunan Abi Dawud, dan disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari Qatadah, annahu balaghahu, bahwa beliau mendapatkan riwayat. Kita tahu bahwa Qatadah itu adalah ulama tabi'in. Qatadah adalah tabi'in. Dan tabi'in tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kata Qatadah, balaghahu, telah sampai kepada beliau. Kalimatnya, balaghahu berarti tanpa sanad. Ya. Dengar-dengar seperti ini. Seorang tabi'in mengatakan dengar-dengar seperti ini, balaghahu, berarti di situ ada kemungkinan apa? Dari sahabat, dan ada kemungkinan dari selain sahabat. Alat ukurnya adalah apakah beliau ini termasuk di antara orang yang sering menyampaikan berita Israiliyat atau berita yang bukan dari sahabat, atau orang yang sering memursalkan hadis, yaitu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padahal dia tidak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu alat ukurnya. Nah, yang seperti ini saya bukan bidangnya, ini dibahas oleh mereka yang ahli dalam bidang masalah hadis. Baik, intinya hadis ini adalah hadis mursal. Keterangan Qatadah tapi menyatakan telah sampai kepadaku informasi dari Nabi. Ini masuk kategori hadis mursal, yaitu keterangan tabi'in. Ya. Kemudian dinyatakan bahwasanya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal beliau membaca, hilalu khairin wa rusydin, wa hilalu khairin wa rusydin, wa hilalu khairin wa rusydin, amantu billahi alladhi khalaqak, semoga hilal yang membawa kebaikan dan petunjuk, semoga jadi hilal yang membawa kebaikan dan petunjuk, semoga hilal yang membawa kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu. Salah samarat, beliau baca ini sebanyak 3 kali. Hilalu khairin warushdin. Hilalu khairin warushdin. Hilalu khairin warushdin. Amantu billahi alladhi khalaqak. Amantu billahi alladhi khalaqak. Amantu billahi alladhi khalaqak. Thumma yaqul alhamdulillahi alladhi dhahaba bishahri kada wa ja'a bishahri kada. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan bulan A dan sekarang terbit bulan B. Misalnya telah berakhir, sebentar lagi akan berakhir Rabiul Awal. Kemudian kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan berakhirnya Rabiul Awal dan muncul Rabiul Tsani. Baik, namun kita lihat di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan dalam Al-Marasil, kumpulan hadis-hadis mursal yang tadi tabi'in mengatakan, serta Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf Abdul Razak dalam Al-Musannaf, dan dari jalurnya Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Baihaqi dalam Ad-Da'awat. Hakadha mursalan, pernyataan ini kalau sampai Qatadah sanadnya sahih. Tapi ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW namun tidak sahih. Kata Abu Dawud, ruya muttasilan walam yasih. Diriwayatkan nyambung tapi tidak sahih. Dan dalam Sunan beliau nyatakan, laisa fi hadzal bab 'anil Nabi SAW haditsun musnadun sahih. Berkaitan dengan redaksi ini tidak ada hadis sahih yang nyambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Al-Baihaqi mengatakan ini adalah hadis mursal. Dan waqad ja'a min wajhaini dha'ifain, dan terdapat dua riwayat yang dha'if dari Anas bin Malik secara marfu bi ba'di ma'naha dengan menyebutkan sebagian makna hadis ini. Kesimpulannya yang lebih tepat ini adalah perkataan dari Qatadah Ibnu Di'amah dan bukan sabda Nabi SAW. Namun karena ini pernyataan tabi'in, dan pernyataan tabi'in itu berkelas, artinya bisa diakui sebagai salah satu referensi sebab dia kan dekat dengan masa sahabat, maka tidak masalah ketika diamalkan. Hilalu khairin warushdin, hilalu khairin warushdin, wa hilalu khairin warushdin. Amantu billahi alladhi khalaqak, amantu billahi alladhi khalaqak. Kemudian kita mengatakan alhamdulillahilladzi dhaba syahra kadha, dhaba bi syahri kadha wa ja'a bi syahri kadha. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai zikir ketika melihat hilal. Kemudian berikutnya adalah zikir bagi orang yang berpuasa ketika berbuka. Al-faslu tsani wa tsalatsun, pasal yang ke-32. Fi dzikri lis-shaim wa 'inda fitrihi. Bacaan bagi orang yang berpuasa dan khususnya ketika dia mau berbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang doanya tidak akan tertolak. As-sha'imu hatta yuftir, wal imamul 'adil, wa da'watul madzlum. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Imam yang adil dan doanya orang yang dizalimi. Hadis hasan, dan di sini dinyatakan riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan statusnya adalah hadis hasan. Panjang. Waqad nabbaha an-Nawawi fil adhkar ila anna hatta yuftir. Nah, intinya dalam hal ini ulama khilaf ya berkaitan dengan status hadis ini. Tapi kalau Ibnu Qayyim menilainya sebagai hadis hasan. Dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, serta dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Wallahu alam. Tayyib. Wa rawa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah. Ini tabi'in. Ibnu Abi Mulaikah. Dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna lissa'imi inda fitrihi da'watan ma turad. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia punya doa yang tidak akan ditolak, doa yang mustajab. Waqala Ibnu Abi Mulaikah, kata Ibnu Abi Mulaikah, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, idza aftara yaqul, apabila Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berbuka puasa, beliau membaca, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. An taghfirali, agar engkau mengampuniku. Dan riwayat ini termasuk di antara riwayat yang bisa dijadikan rujukan, sehingga para ulama di beberapa buku mereka berkaitan dengan masalah sunnah ketika berpuasa terkadang menyebutkan doa yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tayyib. Sekarang coba kita lihat di sini. Jadi berkaitan dengan doa orang puasa. Doa orang puasa. Di situ selama berpuasa. Berarti apa? Sebelum berbuka. Yang kedua, ketika hendak berbuka. Ketika hendak berbuka. Dan di dua ini, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW mengatakan, inna lis-sha'im 'inda fitrihi. Itu berarti ketika menjelang berbuka. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr. Nah, ini kalau yang satunya selama berpuasa. Sehingga mau pagi, mau siang, mau sore, bebas. Berarti selama rentang puasa. Baik. Dan yang kedua ini berdasarkan hadis sebelumnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Salah satunya adalah as-sha'im hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Nah, ketika dia berbuka, berarti doanya setelah berbuka atau sebelum berbuka? Doanya setelah berbuka atau sebelum berbuka? Jawabannya sebelum berbuka. Jadi doa yang mustajab itu adalah menjelang berbuka, bukan setelah berbuka ya. Kalau setelah berbuka kan dia sudah tidak berpuasa lagi. Oleh karena itu disyariatkan menjelang berbuka untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika itu dilakukan pada saat hari Jumat sore hari mendekati maghrib, sehingga pada waktu buka puasa khusus di hari Jumat akan lebih bagus tidak diisi penuh dengan pengajian, disisakan sekian setengah jam misalnya atau 15 menit agar jamaah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan salah satu di antara doa yang bisa dibaca adalah doa yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Atau juga doa, beberapa doa berikut. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Di sini kata Ibnu Qayyim wa yudhkar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau berbuka beliau membaca kalimat ini. Namun hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis dhaif karena ada perawi yang bernama Dawud bin Zibriqan, dan ini ma'ruf sebagai perawi yang dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya dhaif. Karena Dawud bin Zibriqan ini matruk. Wa min wajhin akhar, dan dalam riwayat yang lain, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, hanya kepadamu kami berpuasa dan kami berbuka dengan rizkimu, karena itu terimalah kami, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dalam As-Sunan, At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Hajar, hadis gharib dan sanadnya wahin jiddan, sangat lemah sekali. Dan beliau juga mengatakan dalam Al-Talkhis, sanadnya dhaif. Ibnu Katsir mengatakan dalam Irsyadul Faqih, la yasihu sanaduhu, sanadnya tidak sah. Dan yang lainnya, kesimpulannya hadis ini adalah doa yang tidak sahih riwayatnya. Wallahu a'lam. Nah, apakah ada doa khusus ketika berbuka puasa seperti dhahabat dhamma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah? Yang masih dipertahankan hasan itu di kalimat tadi, dhahabat dhamma'u wabtallatil uruq, meskipun sebagian ulama menilai dhaif. Dan bahkan ada yang menyimpulkan enggak ada doa khusus untuk berbuka, adanya adalah permintaan umum karena di waktu ini merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang doa ketika safar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan, ya Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Apakah suara saya terdengar?
Dengar, silakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, apa yang bisa kita lakukan terhadap apa yang terjadi di Palestina saat ini ya Ustaz? Jazakumullahu khairan.
Apa yang bisa kita lakukan terhadap kejadian yang ada di Palestina saat ini? Ada beberapa sikap yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan kejadian di Palestina. Salah satu di antaranya adalah mereka membahas terkait siapa sih yang harus terlibat di situ. Ada yang mengatakan, yaitu hanya kepentingan mereka yang tinggal di Timur Tengah. Sehingga negara-negara Muslim di selain Timur Tengah, mereka tidak punya kepentingan di sana. Ada yang mengatakan, oh itu hanya kepentingan untuk negara yang berada di daerah Syam. Selain daerah Syam, tidak ada kepentingan. Dan masih banyak komentar yang lain. Yang benar, bahwa Baitul Maqdis adalah negeri kaum Muslimin. Dia adalah Ardul Anbiya, tanah para nabi. Dan di sana ada Masjidil Aqsa yang saat ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kaum muslimin ketika mau masuk ke Masjidil Aqsa harus melalui border Yahudi. Harus bayar visa Yahudi. Meskipun kita tidak ada kerjasama dengan Yahudi, negara Indonesia enggak ada. Sehingga mereka punya catatan visa khusus dan itu harus bayar. Orang Yahudi punya hak untuk memasukkan dan mengeluarkan orang dari sana. Ada yang diizinkan masuk dan ada yang tidak diizinkan masuk tanpa alasan. Dan itu yang kita tahu sebagaimana mereka yang punya pengalaman ketika mereka melakukan perjalanan ke Yordan untuk masuk ke Palestina. Sementara Palestina sendiri banyak masyarakatnya yang tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Sehingga ada yang tidak punya paspor, ada yang tidak punya kewarganegaraan yang jelas. Sehingga kadang dia berada di situ tapi kewarganegaranya dari negara yang lain. Dan masih banyak lagi pelanggaran yang terjadi di tanah Palestina disebabkan karena penjajahan yang dilakukan oleh Yahudi. Berarti ini adalah kepentingan kita bersama. Hanya orang munafik yang tidak punya perasaan seperti ini. Karena orang munafik, mereka berpikir bahwa kekalahan kaum muslimin adalah anugerah. Sementara bagi kita, kekalahan kaum muslimin adalah musibah. Maka selagi orang itu beriman, dia akan meyakini kekalahan kaum muslimin adalah musibah. Dan korban yang jatuh di kalangan kaum muslimin adalah musibah. Selanjutnya, kita berada di posisi yang jauh secara geografis dengan mereka. Dan negara kita juga tidak punya atau tidak menerapkan kebijakan untuk mobilisasi massa dalam rangka terlibat di kegiatan peperangan ini. Maka secara resmi tidak ada orang yang berangkat untuk berperang membantu masyarakat Palestina. Saya tidak tahu untuk negara yang lain. Tapi info yang saya dapatkan bahwa negara Kuwait telah menetapkan agar kaum muslimin di Kuwait ketika salat mereka melakukan qunut nazilah dalam rangka membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Oleh karena itu, hal minimal yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Banyak di antara mereka para wanita, anak-anak dalam posisi lemah yang mungkin tidak bisa keluar. Dan mereka dalam kondisi kesulitan, pilihannya antara mengamankan diri, mungkin dalam kondisi kurang bahan makanan dan seterusnya. Dan yang kedua, pilihan yang kedua adalah ikut terlibat yang mungkin itu akan menghilangkan nyawa. Tapi kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menolong kaum muslimin. Karena kunci kemenangan kaum muslimin ketika berjihad hanya satu, yaitu nasru minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afin fi Palestine. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin wal mustad'afin dan orang-orang yang lemah yang ada di Palestine. Allahumma ushdud wat'aka'al yahud. Ya Allah, berikan tekanan yang berat bagi orang-orang Yahudi. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya. Izin bertanya ya Ustaz, ada yang mengatakan bahwa jangan bilang bank itu riba. Kalian saja masih butuh bank untuk transfer kemana-mana. Apakah benar bank itu tidak riba ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kita bicara realita. Dan orang yang menyampaikan sesuatu sesuai dengan realita dibenarkan. Kalau memang realitanya demikian, ya kita katakan realita demikian. Masalah si A butuh dan tidak butuh itu hal yang berbeda dengan realita yang kita sampaikan. Sehingga bank ini riba, ya realitanya memang riba. Kenapa kita tidak boleh mengatakan kalau itu riba? Kalau jika memang realitanya adalah riba. Masalah saya butuh dengan bank untuk produk tertentu, yaitu urusan saya dengan bank. Dan itu tidak akan mencabut pernyataan saya terkait realita ini. Ya. Hal yang sama juga, misalnya kita menyebut si A kafir misalnya. Tapi kita butuh A. Dia misalnya teman kita dalam kerjasama. Saya melakukan kerjasama dengan A dalam kerjasama bisnis. Namanya kerjasama, hamba ketika, makhluk ketika melakukan kerjasama dengan makhluk, karena mereka saling butuh. Bahkan sampai bukan karyawan. Sampai pun karyawan. Si A kerja di tempat saya, dia sebagai karyawan. Tapi dia non-muslim. Kita katakan si A kafir. Jangan bilang si A kafir, kamu masih butuh sama A. Memang kenapa? Realitanya dia kafir. Masalah kita butuh dengan A, yaitu hubungan muamalah antara kita dengan A. Sehingga kesalahan orang kadang dia gak bisa membedakan antara memberitakan realita, menyampaikan realita dengan masalah muamalah. Kalau kita mengatakan si A kafir, sama sebagaimana kita mengatakan si bank ini riba, itu adalah kita menyampaikan realita. Tapi kenapa kamu menggunakan bank itu? Kita menggunakan untuk produk yang bukan ribanya. Sebatas transfer untuk lalu lintas uang, di situ tidak ada unsur riba. Oh, tapi kan bank menetapkan biaya administrasi. Oh, itu hak dia. Dia punya hak untuk mendapatkan fee, ujroh, jasa, karena dia telah memberikan layanan. Sehingga dalam posisi kita hanya menggunakan layanan yang halal dari bank, produk yang halal dari bank, tidak ada masalah, sebab di bagian ini kita tidak terlibat dengan transaksi riba dengan mereka. Sebagaimana ketika kita mengatakan si A kafir, tapi kita butuh kerjanya A. Ya. Sehingga kalimat si A kafir adalah berita, kenyataan. Dan kita butuh kerjanya A adalah muamalah. Meskipun kita tidak terlibat dengan kekufuran yang dilakukan oleh si A. Lain halnya kalau misalnya ketika si A melakukan tindakan kekufuran terus kita bantu, kita terlibat. Nah itu kita berdosa. Tapi kalau sebatas bermuamalah dengan A, meskipun dia non-muslim, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz izin bertanya, mengapa kebanyakan sahabat Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan terbunuh? Bagaimana dengan doa zikir pagi petang untuk perlindungan? Jazakumullah khairan.
Kenapa sebagian besar sahabat meninggal dalam posisi terbunuh? Kalau sebagian besar mungkin perlu angka. Dan nampaknya yang benar bukan sebagian besar. Tapi kalau kita bicara sahabat Khulafaur Rasyidin, betul ya. Sehingga dari empat itu, tiga semuanya terbunuh. Dan satu meninggal dalam kondisi tidak terbunuh. Dan para sahabat, bagi para sahabat, terbunuh itu hal yang mulia, terutama ketika mereka terbunuh di jalan kebenaran. Dan semuanya terbunuh dalam posisi di jalan kebenaran. Dua sahabat dikatakan Nabi SAW sebagai orang yang mati syahid, Umar dan Uthman. Sebagaimana ketika beliau pernah naik ke Bukit Uhud, beliau Rasulullah SAW dengan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Lalu Uhud bergetar. Anda bisa rasakan ketika terjadi gempa bumi. Tapi itu di atas bukit. Uhud bergetar. Sehingga seperti terjadi gempa bumi. Kemudian Nabi SAW menghentakkan kakinya. Sambil beliau mengatakan, Uthbut ya Uhud. Fa inna ma alaika illa nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud. Karena yang berada di atas kamu ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang syahid. Dan yang dimaksud siddiq Abu Bakar, yang dimaksud dua orang syahid adalah Umar dan Uthman. Sehingga label syahid telah dinyatakan oleh Nabi SAW di masa beliau, jarak dengan wafatnya keduanya itu tahunan. Karena Umar itu masa kekhalifannya kurang lebih 10 tahun, berarti, dan kita nggak tahu ini di tahun berapa ya, di tahun berapa Hijriah, berarti mungkin belasan tahun antara pernyataan Umar akan mati syahid dengan kejadian syahidnya Umar radhiyallahu anhu. Dan masih banyak sahabat yang meninggal ketika peristiwa perang, Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kemudian juga Abdullah ayahnya Jabir. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Tentu mereka adalah orang yang sabiqun bil khairat. Qada nahbahu. Orang yang telah menunaikan cita-citanya untuk mendapatkan derajat yang tertinggi, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bertentangan dengan doa-doa mereka yang mohon keselamatan. Karena keselamatan yang tertinggi adalah keselamatan dari azab Allah. Sehingga matinya seseorang tidak bertentangan dengan doa permohonan keselamatan dia. Sebab ajal itu sudah ada batasnya. Ajalin musamma. Ajal yang ditetapkan. Tapi bagaimana cara orang ini dijemput ajal? Beragam. Sehingga mati itu pasti. Namun bagaimana cara orang itu mati? Beragam. Allah yang menentukan. Dan ada yang mendapatkan cara mati yang derajatnya tinggi, dan ada yang cara mati yang derajatnya lebih rendah. Tentu ketika orang itu mati, dia akan berada dalam posisi yang membanggakan jika matinya adalah mati di derajat yang tinggi. Maka orang yang meninggal di atas ranjang tidak kita katakan lebih selamat dibandingkan orang yang meninggal di medan jihad. Karena sama-sama mati. Cuman kenapa Pak ini dibunuh yang ini? Namanya di medan jihad ya, matinya terbunuh. Yang ada di atas ranjang, dia tidak mati terbunuh. Sama-sama mati. Tapi bagian ini, dia mati disebabkan karena berjihad fisabilillah, dan yang ini mati ya mungkin karena sakit atau karena sebab yang lain. Ya sama-sama mati. Jadi tidak akan ada yang selamat dari mati. Sehingga upaya apapun orang minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Atau dia membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu kan tidak menghalangi ajal. Maka siapapun yang berdoa minta keselamatan, dia tidak akan bisa terhindar dari ajal. Karena ajal, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Karena itu ketika sudah datang ajal berarti ya sudah, inilah tempat dia mati atau waktu dia harus mati. Nah, pilihan antara mati terbunuh dan mati yang tidak terbunuh, lebih mulia mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, bagaimana jika suami istri berbeda dalam meyakini hilal? Waktu lebaran tahun kemarin, suami saya ikut satu ormas sehingga lebaran lebih dulu. Dan kemudian saya ikut pemerintah dalam berlebaran. Kemudian suami marah dan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ridho jika saya masih puasa karena mengikuti lebaran pemerintah. Apakah saya boleh tidak mematuhi suami akan hal ini ya Ustaz? Suami sampai keluar rumah karena marah saya masih berpuasa Ramadan. Jazakallahu khairan Ustaz.
Masyaallah. Wallahu alam, saya enggak punya jawaban untuk ini. Mungkin bisa ditanyakan ke Ustaz yang lain. Nah. Tapi sekarang sudah akur ya?
Sudah Ustaz.
Sekarang sudah akur.
Wallahu alam Ustaz.
Baik. Mungkin tanyakan ke Ustadz yang lain. Saya tidak tahu untuk kasus ini.
Baik. Jazakumullah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmatimu Pak Ustadz.
Amin. Walakum.
Anak mithlin. Bertanya, apakah seorang suami yang satu kembali kepada Tuhan mereka yang sebelumnya dia sembah, apakah Allah akan memisahkan seperti Nabi Nuh? Kemudian bagaimana dengan seorang suami yang istrinya kurang agamanya? Apakah juga akan dipisahkan nanti di akhirat? Jazakumullah khairan, Ustaz.
Suami gimana?
Suami yang kembali kepada
suami
Tuhan
mati,
yang dia sembah.
Kembali kepada Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang dia mungkin, sembah apa ini?
Mungkin barangkali sebelumnya non muslim Ustaz. Jadi masuk Islam kemudian kembali kepada Tuhan yang sebelumnya Ustaz.
Suami murtad maksudnya?
Sepertinya seperti itu. Dipisahkan di dunia. Bagaimana apakah dipisahkan di dunia seperti Nabi Nuh Ustaz? Karena suaminya yang murtad.
Apabila suami murtad dan memilih untuk tetap murtad, maka status pernikahan itu dibekukan sampai pada pilihan antara suami taubat atau bertahan murtad. Kalimat dibekukan tuh kayak gini ya. Jadi kalau kita membuat gambaran keluarga muslim itu seperti video yang kita setel ya, play, maka jalanlah perjalanan seorang muslim. Udah? Dia berkeluarga. Lalu nikah dibekukan itu seperti kita nekan tombol pause. Pause. Dah. Saat kita nekan tombol pause, sebenarnya ada kejadian, tapi dihentikan dalam video itu. Nah, di tombol pause itu, status pernikahannya dibekukan. Sampai kapan? Sampai ada pilihan. Ini mau tobat atau tidak? Kalau suami masih mau tobat, maka ketika dia tobat, langsung play lagi. Jadi tidak off, tidak mati. tapi langsung jadi suami istri. Jadi kan tidak perlu nikah ulang, tidak perlu rujuk dan seterusnya, karena mereka masih suami istri. Dalil akan hal ini adalah pernikahan antara Zainab dengan siapa? Abul As, ya. Suaminya Zainab, yang ketika Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pindah hijrah ke Madinah bersama ayahnya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab sebagai muslimah dan Abul As ini masih kafir. Sampai akhirnya Abul As ini menjadi tawanan. Lalu Zainab mau menebus suaminya dengan menyerahkan kalung pemberian Khadijah. Dan waktu itu Zainab radhiyallahu anha yang merupakan putri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah menyerahkan kalung, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan beliau menangis karena teringat dengan Khadijah. Sebentar. Baik. Saya pastikan bahwa Zainab bintu Muhammad, suaminya bernama Abul As bin Rabi, dan usia beliau ketika menikah dengan Abul As bin Rabi kurang lebih 30 tahun. Zainab meninggal di tahun 8 Hijriah. Baik. Jadi dalam peristiwa pernikahan itu Zainab sempat terpisah dengan Abul As ibn Rabi. Dan Abul As ibn Rabi ini sebenarnya sepupunya ibnu khalatiha, sepupunya Khadijah, sepupunya Zainab. Jadi Khadijah dengan ibunya Abul As ini saudara. Baik, kemudian setelah Abul As ini masuk Islam, beliau kembali lagi ke Zainab dan tidak nikah ulang, sehingga lanjut sebagaimana pernikahan recording sebelumnya. Stopped. Oleh karena itu dari hal ini, maka apabila suami murtad, maka nikah dibekukan. Lalu di situ ada pilihan, apakah suami mau kembali ataukah tidak. Kalau suami tidak kembali, berarti putus, jadinya off, dan mereka dipisahkan oleh nanti yang berhak memisahkan adalah pengadilan agama, sehingga statusnya fasakh. Wallahu a'lam. Kalau sudah fasakh, ya tentu saja mereka akan terpisah dunia akhirat. Nah.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz,
assalamualaikum
warahmatullahi. Ustaz, jika ada yang menghutang kemudian karena lama tidak dibayar dan capek untuk menagih, dan kemudian diikhlaskan oleh yang memberi hutang, apakah di akhirat nanti tetap ada hisabnya ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Jika orang berhutang, kemudian kita capek nagih, akhirnya kita ikhlaskan, apakah nanti akan ada hisabnya di akhirat? Tergantung dari ikhlasnya. Ini ikhlas atau terpaksa ikhlas? Kalau dia ikhlas, betul-betul ikhlas, sudahlah saya ikhlaskan saja, tidak akan saya tagih dunia akhirat, maka sudah tidak ada lagi hisab di akhirat. Tidak ditagih dan tidak ada hisab lagi. Tapi jika dia terpaksa, daripada tak tagih, saya sudah capek, sudahlah, gak usah saya tagih. Dan mungkin dia tidak berpikir tentang masalah di akhirat. Dia cuma capek, dia lelah, dan dia sudah gak mau lagi berinteraksi dengan orang itu, daripada nanti menimbulkan masalah, karena dia sendiri juga korban batin dalam hal ini. Maka sebenarnya dia gak ikhlas. Dan nanti akan tetap ada perhitungan di akhirat. Sehingga seperti ini kembali kepada kerelaan pihak yang beri utang. Kalau dia 100% rela, selesai. Tapi kalau dia belum rela, maka itu nanti akan tetap ada perhitungannya di akhirat. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah mendengar ketika menemukan atau kita sampai pada ayat sajadah di dalam membaca Al-Quran, selain sujud tilawah, maka bisa diganti dengan ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apakah seperti itu ada dalilnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Wallahu a'lam. Berkaitan dengan badal atau pengganti sujud tilawah, coba saya bacakan ya. Dzakara ba'du mutaakhir Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah terakhir, sebagian ulama Syafi'iyah akhir-akhir menyebutkan anna qaulal qari', bahwa perkataan orang yang membaca Al-Qur'an Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak 4 kali. Yujzi'u an sajadati tilawah, itu bisa menggantikan sujud tilawah. Wa huwa kalamun la yadullu alaihi dalilun. Ini pernyataan yang tidak didukung oleh dalil. Wa syar'u la yathbutu illa bidalil. Sementara syariat tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Dan itu disebutkan dalam kitab Al-Fiqh wa'alal Madhahib al-Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Ada keterangan sebagian Syafi'iyah menyebutkan itu, tapi tidak ada dalil. Maka wallahu alam, pada asalnya tidak ada. Kalau memang tidak bisa sujud tilawah, ya tidak perlu melakukan apapun. Dan pernyataan tadi tidak berdasar. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.